Nilqakom għal programm ieħor Dilemma Etika miegħi Andrew Zoppardi, programm li jagħtihom gost li l-feedback tagħkom ikompli ġej feedback tagħkom rid nammetja hekk il-feedback tagħkom ħafna drabi qed ikun pożittiv ħafna qed komplu tissuġġerixxu diversi stejjer diversi temi illi nistgħu inkunu qegħdin nittrattaw. Għaliex huwa programm li fl-aħħar mill-aħħar waslilkom storja kif dejjem nagħmlu waslu storja ta' avveniment ta' persuni ħafna drabi naturalment marbuta direttament mal-persuna u mbagħad nippruvaw nesploraw l-issues, id-dilemmi, il-mistoqsijiet li jkun hemm madwar dik l-istorja. Illum inħoss illi kelli nitratta din l-istorja oħra importanti, fil-fatt l-istorja fosta minn postijiet oħra deret fuq CNN. Hija storja ta' Zazuh mill-Olanda, Zazuh illi għandu problemi u diffikultajiet ta' saħħa mentali. Fil-fatt il-titlu tal-istorja fuq CNN kien jgħid Case of Young Man Tied to Wall Sparks National Debate in the Netherlands. Din hija storja ta' Zazuh jismu Brandon Van Ingen illi dan iż-Zazuh għandu diffikultajiet ta' saħħa mentali u għal diversi sijat matul il-ġurnata jiġi imlibbes, anzi pratikament issa hija fil-pożizzjoni li jilbes u stess isa harness, isa bħal dik il biex impoġikom anke fl-istampa dik il-harness li jilbsu inlibsu li tfal meta jkunu għadhom qed jibdew jimxu biex niftehmu u tkun daqsxejn bħabel jew spaga jew propju lix illi biex it-tfal ma jitbedux, propju dan iż-żagħżugħ ta' 18 sena jgħat jitlibbez din il-harness, jitlibbez naturalment harness ta' posta għalli, ħassajs tiegħu, mbagħad jintrabat mal-ħajt. U fil-fatt, knisja partikolari, knisja luterana partikolari, ħarġet b'din l-istorja u rrid filmati fil-fatt hekk propju titlu anki tfittxuha din l-istorja taraw anki diversi filmati ta' dan iż-żagħżugħ marbut mal-ħajt għaliex din il-Knisja Luterana ħarġet din l-istorja. Is-CNN tajtek, a Dutch documentary about a mentally ill and potentially dangerous 18-year-old has prompted lawmakers in the Netherlands amid national outrage to re-examine the treatment of those in psychiatric care. It kompli jekk l-artiklu jkompli u jgħid the documentary, which was produced by the Lutheran Run Evangelical Broadcasting Company and aired on public television, followed Brandon Van Ingen, a patient of a mental hospital in Ermello, since 2007. It complicates the story illi Brandon's issue is so serious that he must be restricted in his freedom for the sake of his own safety and that of others. Jajt tajt itra lill-parlament għax naturalment mbagħad bdew ir-reazzjonijiet kemm mill-post trattament u anki naturalment mill-opinjoni pubblika. In response to the documentary, the country's political parties held emergency meetings Wednesday to discuss care for the mentally ill. Ej, l-istorja tkompli ftit ieħor tajt the broadcast stirred me deeply, she wrote in the letter to Parliament. Waħda mill-parlamentari, it's upsetting to see that such a young person who has his life before him has so little perspective for a better future. Ommu propju f'dan l-istess artiklu tajt tirreferi għat-tifel tagħu tajt tikkompara l-kura li qed jieħu bħala a caged animal, tikkompara propju trattament li qed nagħmlu lil dan persuna bħala a caged animal. He feels like a dog on a line, she said. Mbagħad għandek ukoll xi kummenti ukoll ta' xi staff tiegħu. U allura biex niddiskutu din it-tema, biex niddiskutu anki temi oħra marbutin mas-saħħa mentali, miegħi llum waqt il-programm Dilemma Etika għandi lill-Dr. Charles Patch li huwa kollega tiegħi ġewwa l-Università ta' Malta, naturalment f'dipartiment ieħor Dipartiment tal-Social Policy u Social Work. U kif ukoll lill-psikologa family therapist Roberta Zara De Domenico. Ibqgħu magħna. Jina, nilqakom għal-program Dilemma Etika, nilqa l-Charles, nilqa l-Roberta. Jina, naturalment, Charles, nħossu ftit doverus nibda minnek għaliex inti ħdimt għal diversi snin irrid ngħid li fis-social work naħseb inti kont fil-qasam ta' social work kont il-pionier fil-qasam ta' saħħa mentali fis-servizzi li nataw lil persuni.
Inti social worker li kien jaħdem Mount Carmel.
Ekku, ekku. Kont taħdem propju fil-isptar.
Iva, ġo l-isptar konna naħdmu. Aħna l-kemm aħna konna l-ewwel nies illi fis-servizzi psikjatriċi konna naħdmu fil-komunità. Għax qabel is-servizz kien isir ġo l-isptar u fil-mental outpatients biss. U ma kienx ikun hemm żjarat fid-djar, aħna li bdejna żjarat fid-djar u li naraw in-nies insegwu fil-komunità.
Kif rajta tinbidel is-sitwazzjoni matul is-snin?
Is-sitwazzjoni tbidlet ħafna b'ħafna affarijiet. Diġa meta bdejt naħdem, diġa kienet tagħmel differenza kbira miż-żmien l-antik. U ġeneralment, waħda mill-affarijiet li jagħmlu differenzi hi kemm ikun hemm restrizzjoni u kemm ikun hemm stigma. Per eżempju, wieħed ners antik li intervistajt meta kont qas bdejt naħdem kien qal li illi meta xi ħadd kien jaħdem jidħol jew l-isptar mentali kien jidħol dejjem bil-fors. Jittardjawha kemm jifilħu. Imbagħad meta ma jistax jissapportu iżjed u ma jistax jikkontrolla kienu jdaħħluh bil-lejl ħalli l-ġirien ma jindunawx u meta jidħol ġewwa tant tkun ħaġa traumatika illi kien jirreżisti għal kollox u kienu iżommuh ġo sodda jisukkott kienu jidhru special bed illi kien ikoll anke gradilija fuq, jiġifieri dak kien verament ikun ġo gaġġa. Mbagħad kienu jgħidu wara ċertu żmien kien iċedi l-armi. Jiġifieri mbagħad jibda jikkopera. Imma mbagħad jekk inti kont tajt nerġa' noħorġu, l-pulizija jkun jgħidulek wara dik il-biċċa xogħol li hemm nista' terġa' toħorġu. Imissa l-affarijiet bidlu mill-lejl għan-nar. Li għandek numru l-maġġoranza kbira tal-pazjenti hemmhekk jistgħu jidħlu joħorġu għandhom il-bib miftuħ. Barra illi għandek l-isptar għandek is-servizz psikjatriku ġo l-poliklinics u anki ġo l-outpatients l-isptar. Għandek outreach teams illi jagħmlu dak ix-xogħol illi jgħinu dak li jkun fid-dar. Sar għaw iżjed definiti ċar drittijiet u nisperaw ukoll li minnha ftit ieħor jisir l-att il-mental health act il-ġdid illi jidu ħafna jisir xogħol fuqu u li fl-aħħar dan jidħol jgħaddi mill-Parlament jidħol fis-seħħ li kollha jittejbu s-sitwazzjoni b'mod illi wieħed ma jarax li problemi ta' saħħa mentali huma xi ħaġa ta' barra minn hawn, huma xi ħaġa li parti mill-ħajja. U hemm dak li hu ħafif, hemm dak li hu iktar diffiċli, imma mbagħad hemm ukoll dak li hu qiebes u tqil u sever. U hemm naħseb waħda mill-isfidi ta' dal-programm hu li meta qed titkellem fuq dak li hu sever irid joqgħod attent li jagħti ħillok tiegħu u fl-istess ħin in-nies ma jibdewx iħawdu dak li hu sever ma' dak li hu tant komuni. Li nistgħu ngħidu li l-riċerkaturi li bejn kwart u terz fil-popolazzjoni kull sena ikollhom problemi ta' saħħa mentali. Imma dawk li tkun sever tagħhom ikunu pjuttost minoranza, hemm qegħdin u rridu nitkellmu fuqhom ukoll.
Iva, mingħajr ma nkunu emottivi żejjed f'ċerta sens ukoll.
Iva, dik importanti ħafna.
Imma għandha ansaqsik imma żewġ affarijiet marbutin ma' dak li qed. Skużani, waħda minnhom hija. Inti qatt nixet nikot verbatim, pero l-affarijiet inbidlu mill-lejl għan-nar. Pero, fil-ma sens inbidlu mill-lejl għan-nar, għaliex in-nies għadhom jitkellmu fuq il-meġnun. Jiena milux kont f-meeting ta' nies li propju assolutament ma stajċ naħlom illi se jgħidu għad il-kelma jirreferu għal-nies bil-problemi ta' saħħa mentali bħala meġnun. Għaf dik il-meeting jiena għamilt l-osservazzjoni tiegħi, imma jiena li preokkupani kien illi mhux għax nużaw il-kelma miġnun għax x'tir rappreżenta dik il-kelma u għalli qed rappreżenta li għatem distak, li għatem stigma, u allura forsi the coating has changed, imma fir-realtà ċerta attitudnijiet għadna nistragljaw maħħom. X'taħseb fuq għadi? Ġifieri, taħseb li verament inbidilna f'dak is-sens jew?
Jiena naħseb ċerti nies inbidlu. Ċerti nies kienu diġà tajbin u ċerti nies ma nbidlux. U naħseb illi Waħda mill-affarijiet li tirrifletti hija l-kwestjoni tal-lingwa. Li kieku kulħadd inbidel, m'hemmx għalfejn bniedem toqgħod tibża tiddeskrivih. Li inti tajt dal-bniedem kien Mount Carmel tajta fil-gazzetti ma tagħmel ebda ħsara f'soċjetà li fetħed moħħha, illi hija ġusta, illi tagħti l-affarijiet il-piż tagħhom, imma f'soċjetà fejn tibża tbeżża fejn tħoss il-bżonn ta' jtira ħjar minn dawk ta'. Jew li ma tissimpatizzax, allura inti tħoss il-bżonn li tagħmel li inti tagħti u li inti tirrappreżenta l-affarijiet b'mod differenti. Imma hemm it-triqtan nofs ukoll il-mod li wieħed ikun delikat fuq dawn l-affarijiet, u allura ċertu vokabolarju jagħmel l-ħsara li tuża klim bħal miġnun pereżempju. Il-klim hemm bżonn illi wieħed jirrepeti minn żmien għall-ieħor.
Roberta, jina naturalment meta tkun qed tirrifletti fuq dan is-settur wieħed mill-ewwel affarijiet li jiġu f'moħħok huma l-issues ta' stigma fil-fatt Charles ġo semmiha, u qabel ma nitlu ftit anke fl-istorja ta' dan iż-żagħżugħ u mbagħad narġgħu lura nirriflettu ftit fuq l-issues marbuti ma' saħħal mentali u Malta nixtieq tajli ftit l-issue ta' stigma kemm hija issue illi għadha b'saħħitha u minħabba fek hemm il-periklu li tiżola n-nies, hemm il-periklu li nibdew naħsbu fuq alternativi fejn niżolaw in-nies għaliex inħossu li huwa diffiċli biex naċċettaw biex jidlu fil-komunità tagħna.
Jien naħseb l-istigma għadha hemmhekk u unfortunately għadha b'saħħitha ġifieri min induna mill- Anke mill-mod ta' kif xi kultant nies jirreġixxu meta semilhom li pereżempju hemm bżonn li jieħdu ċertu mediċina.
Da dik?
Iva, n-nis għadhom jibżgħu mill-mediċina.
N-nis jibżgħu għandi psikjatri pereżempju fil-għaxija wara li għal l-ispiżerija.
N-nis jibżgħu mill-mediċina overall, ġifieri ħafna drabi, n-nis jgħidu lek nippreferi ma nħuġ mediċina, laqas ma nadol ma nieħu jien, naħseb wara mediċina iktar qawwija. Allura, ġifieri anke f'xi ħaġa bħal dik, għad hemm ċerta qisu reżistenza. Jiena nemmen li l-mod ta' kif inti mbagħad bħala professional tispjega raġunijiet għalfejn ikun x'kultant ikun hemm bżonn tagħmel id-differenza kollha għalihom, ġifieri li jifhmu li il-moħħ bħal kull organu tal-ġisem jista' jkun xi kultant ikollu ċertu diffikultajiet. Min għandu diabete pereżempju, jiena dik il-mod ta' kif nispjega, jekk inti għandek id-diabete, frix hemm xed taħdem xed qed toħroġ ċerta kimika. Allura inti tagħtiha kimika artifiċjali. L-istess ħaġa bħal friċa, il-moħħ huwa organu. Jekk il-kimika ma tkunx qiegħda taħdem biżejjed tajjeb għax inti tkun stressjat. Ir-raġuni hija li inti meta inti tkun stressjat stress wara ieħor, il-moħħ ovvjament jgħajja. Issa jekk inti tajjeh biżejjed li waħdu ma jkunx jista' jiffunzjona, jkollok bżonn kimika artifiċjali. Id-differenza hija, jien naħseb il-problema hija li fl-antik anke medication li kienet tingħata kienet tkun medication li kien ikollha ħafna side effects. Allura jisu l-impressjoni li għandna ta' nies li kienu jieħdu dawn tip ta' medication kienet ta' nies li jkunu ċċassati li mill-kemm jiffunzjonaw li jkunu jkollu fis-sodder din, ġifieri kien hemm ħafna minn daw realtajiet kienu veri hekk fi żminijiet oħrajn, ġifieri sa 20 sena ilu 30 sena ilu hekk kienet tkun is-sitwazzjoni, da' żmien mhux daqshekk, da' żmien anzi. Ħadd ma jkun jaf li qed iħol mediċina ħafna drabi min tkun għaddej bil-ħajja tiegħek tibqa' dej bil-ħajja tiegħek normali. U dik il-ħasra li n-nies ma jafux li da żmien it-trattament li hemm fil-kamp tal-psikjatrija huwa ħafna iktar kif tgħid, ħafna iktar user friendly, ġifieri fis-sens m'għandux daqshekk side effects u persuna tista' tibqa' dejha bil-ħajja tagħha normali. U meta persuna mbagħad tirrealizza, mbagħad qisu tkun kapaċi tgħid eħe nista' x'ismu. Ma l-istejjer fil-komunità, l-istejjer li jkun hemm, forsi anke il-medja xi kultant il-mod ta' kif xi kultant ipportreja nies li jkollhom saħħa mentali, dejjem tagħti qisu ideat żbaljati. ta' forsi iktar mill-iżbaljati, forsi teżaġera ċertu aspetti u timmina mezz aspetti oħrajn. Jekk inti teżaġera l-aspetti forsi iktar patoloġiċi, iktar koroħa. Ovvjament in-nies dawk ħajaraw, meta inti
għax dawk jagħmlu l-aħbar.
Għax dawk jagħmlu l-aħbar, meta mbagħad ser ta' suċċess, għalkemm da' żmien qed issir ħafna, jiena vera qed nieħu pjaċir kemm qed issir propaganda favorevoli dwar suċċessi li jsiru. U dwar modi
diversi ġurnalisti li qed
ħafna
jibdew jidhru nisbħal innaf importax bilgħax se nsemmhom fit-tajjeb. Naf Times of Malta, per eżempju, Claudia Galletta.
Claudia Galletta għamel ħafna
għanda trust enormi li nstejjer pozitivi. U
pozitivi ħafna jkunu. U anki, per eżempju, sa fuq Facebook hemm il-xismu ta' Mount Carmel Hospital Day jagħmlu x'ismu jagħmlu updates u hekk. Jiġifieri naħseb qegħdin noqorbu lej sitwazzjoni fejn issu l-istejjer pożittivi x'jont jieħor jistgħu jegħlbu l-istejjer negattivi. Il-ħasra hija li jekk inti tibża' Iċċansi zuma li ma tfittix lajnuna, mbagħad ikun tard wis, u mbagħad vera tkun biżżejjed fil-fond id-diffikultà li jista' jkun hemm ċerti diffikultajiet, jiena dejjem nemmen li titilqala. Allura titilqala mill-bidu id-diffikultajiet f'kull ħaġa jekk inti għandek riħ u ma torsiba tista' tispiċċa jien naf ta' bronkita jew jien naf ta' tiżviluppa azma jew xi ħaġa, ma nafx m'hiex tabiba, imma iktar ma tħalli ħaġa tiżviluppa aktar għar u ġiri ntqajt ma' nies li għamlu 5 snin batu immensament qabel ma fiċċew lajnuna u tbatija tista' tagħmel tagħli tbatija kbira. U vera ġiblek ħasra xi ma tirrealizzaw li kieku ħadu daqsxejn imma ma l-ewwel kien ħajbdew ħossuhom tajjeb għax ma l-ewwel tagħmel differenza lajnuna.
Ħalli nsaqsi però ħaġa marbuta ma' din għax li qed tgħidulkom punt interessanti ħafna. Waħda minnhom li sema Charles kienet illi f'Mount Carmel ma dikx dik l-idea li kulħadd magħluq isu diviżjoni tal-ħabs biex ngħidlek kulħadd magħluq imma għandek diversi nies li fil-fatt ikunu fil-kurt jew ikunu barra fil-lerja ta' barra, ġili morru l-kantin, anki tal-istaff stess, ġifiri, għandek nis li kollom l-opportunità li jħorġu. Allura l-mistoqsija awtomatika hija, allura x'nu ma jagħmlu hemm. Ġifiri, jekk jiena nista' inkun barra minn nisa' u l-ebda sekreti musse jżommni biex noħroġ passiġġata jew biex imorru l-kantin. Sinjal li m'għandix għalfejn kun taħt l-okend kien, allura għalfejn hija temmek.
Ta' minn għet jgħajt li xisni ilu l-ombudsman kien għal, kien għamil dikjarazzjoni li ħafna bil-nis li għedin Mount Carmel, mistupost li għedin emmen.
Nimmaġina li għamil għab studijat da.
Issa, skużi?
Nimmaġina li għamil għab mod studijat, mux?
Ek għandini fem jina ġifiri. Issa din hija relativa għal xem xil aħħu fil-komunità. Per eżempju, xi 1970s kien hemm kampanja kbira l-Ingilterra, l-Amerika, l-Italja postijiet differenti fejn jaqlu l-isptarijiet.
Ek, l-Oxo kien beri, la.
U maħadux sib illi kun hemm sib sewwa fil-komunità. U beda jkollok ħafna nies li qegħdin f'ħajja traskurata barra. Din bil-mod il-mod tibet billi kien hemm servizzi fil-komunità u t-tejt taħsib fil-komunità, kur fil-komunità tibet f'ħafna pajjiżi. Aħna Malta mxejna bil-mod u l-servizz tal-komunità tib u ma laqniex l-isptarijiet b'dak il-mod goff li għamlu postijiet oħrajn. Imma fl-istess ħin li kieku hemm iżjed servizzi, li kieku hemm iżjed teams, li kieku hemm iżjed postijiet fejn marru matul il-ġurnata, li kieku dawk li jkunu barra ikollhom ħajja inqas f'qira u ma jkunux istituzzjonalizzati anke barra. Allora ċertu numru ta' nies li qegħdin hemm jonqos. Imma din tiswa wkoll il-flus. Jiena fl-opinjoni tiegħi missu jintefqu iżjed fuq dawn l-affarijiet u inqas fuq affarijiet ta' ħala u inqas jispiċċaw flus f'idej nies li jaħluhom. U fuq affarijiet li jagħmlu differenza ta' xejn fil-konsumizmu u fil-inkoraġġiment tal-konsumizmu. Ġifieri id-dibatija qedhem għaliex il-flus li huma available għal dawn l-affarijiet qiegħda tmur fi bwiet ħadd ieħor u qiegħda tinħela f'affarijiet bla użu. Imma li hija tisir huwa prezzjuż ħafna. Hemm ċertu numru ta' nies nista' ngħidu li l-istaff ġeneralment huwa staff li qalbu tajba ħafna anki osservatur internazzjonali għal din il-ħaġa fuq l-Isptar Mount Carmel. Minn 1995 kienet bdiet riforma pajliterja u issa wara 15 sena illi dak li ġara qormi żewġ siġġiewi issewa ġeneralizzat u hemm xi tliet postijiet oħrajn fejn daw qegħdin isiru. Seta saru iżjed malajr, seta kien hemm iżjed riżorsi, imma min qed jagħmel l-affarijiet f'ħafna mill-affarijiet li qed jagħmelhom mod tajjeb. U bekk nisperaw li joqsu nistemmek. Għal għajdu koll li isu l-policy ta' Malta kienet li iktar jenfasizzaw li għamlu prevention biex nisġodda ma jahlux l-isptar u ma ħadmux daqsek, ma konċentrax daqsek li nisġodda ma joħorġu mill-isptar. Għal kem ċertu numru sabiħ minnom ħarġu koll.
Ġiri, nistaw najdu għamux biex nipoġġi krim falkom, imma jienet najdu, jienet nistaw sabiħ. Jista' jkun li għatjem nis ġewwa Mount Carmel Hospital illi bil-provizjonijiet ta' servizzi fil-komunità li jkun iktar imsaħħin ma jkollhomx għalfejn joqogħdu hemm. Għaliex naħseb l-istorja li ġibna propju hawnhekk illum ta' Van Ingen hija l-argument jekk għandek bżonn servizzi residenzjali u tal-komunità. Sa donna qed naqblu li jekk qed nifhim konna li hemm bżonn mit-tnejn. Imma jista' jkun li fl-isptar tagħna qatt għandna bżonn inħarsu ftit għax hemm nies anki kif preferi għalih Charles rapport tal-Ombudsman, hemm bżonn li xi wħud joħorġu minn hemm għaliex m'għandhomx għalfejn ikunu hemm.
Naħseb li hija wkoll ġifri kien naqbel ma' ħafna ma' Charles li qed jgħid hija kwistjoni ta' x'hemm hemm barra li jista' jilqagħhom minn dawn
in-nies. Ma dik preokkupanti Robert, ġifieri jekk jiena qed impoġġik ġo sptar għax m'hemmx alternattiva. Qed tifhem Tinkwitani.
Iva.
Tinkwitani.
U t-tara, kem u kol ilon fl-istituzzjoni ġifir personali ila ħafna istituzzjoni
nazzjonali. Konsenti għalik, interessanti dak il-kont.
Diffiċli ħafna biex.
Jista' jkun ma jkollix bżonn tkun hemm. Ma minħabba li tkun propju
fis-sistema. Anke għall-persuna stessa se tkun traumatika li toħroġ minn hemmhekk. Ġifieri jekk inti għamilt 20 sena, 30 sena hemmhekk, dik hija d-dar tiegħek, dik hija ħajtek, dik hija li taf id-dinja mtbidlet totalment, għamin il-flus. Kollox inbidel, għamin bħaxa ħadd li jkun ilu ħafna l-ħabs.
Jista' jkun li kollok xi ħadd pereżempju li daħal hemmhekk għal snin ilu. Forsi kellu bżonn għal ftit żmien, imma mbagħad is-sistema kienet li jkollu residential care u minħabba fek mbagħad il-problema saret biex joħroġ minn residential care.
Villa Chelsea jagħmlu ħafna xogħol tajjeb pereżempju.
Iva.
Villa Chelsea hemmhekk
jagħmlu diversi.
Jagħmlu ħafna xogħol biex jgħinu nies u kellu ħafna suċċessi wkoll hemmhekk, ġifieri u bnew ukoll ġifieri qisu minn Villa Chelsea mbagħad ikun hemm djar fil-komunità fejn wieħed jista' jmur u qed infetħu postijiet differenti fejn kien hemm nies. Li kellhom saħħa. Ovvjament naħseb forsi tisir riċerka dwar kemm ikunu suċċess daw x'għed ikoll forsi x'hemm bżonn biex iktar issir għajnuna għal dawn ikun hemm għajnuna dawn in-nies.
Jiena naqbel ħafna li wasal isfin issir riċerka għaliex
tkun evidence based.
Iva, li Malta s'issa għadna wisq antikwati illi m'hawnx dialogu biżejjed, is-sib min jippreżenta f'eter konferenzi, kultant ipprova tagħmel riċerka u issib illi jgħidu lek qed toħdilna wiż-żmien, qed taħlilna żmien tan-nies li qegħdin iżommu r-reġistri u fejt bħal dawn jiena naħseb dak l-ispirtu li jinbidel. Ukoll pereżempju meta wieħed jara x'ġara fuq il-liġi saħħa mentali, fejn f'pajjiżi oħrajn ħaġa bħal dik tkun dibattitu nazzjonali li jkun bil-miftuħ, Malta kienet xi ħaġa fiċ-ċokon ħafna u ristretta ħafna. Jiena naħseb illi l-ispirtu jrid jitbiddel. U hemm ħafna opportunitajiet ta' riċerka, nafina li studenti li qegħdin fil-BA pereżempju ma jistgħux jagħmlu skoperti drammatiċi, imma jekk ikun hemm iktar kooperazzjoni, iktar bimim miftuħin, da' żmien għandna studenti tal-masters ukoll, u jkun hemm allokazzjoni ta' flus, wasal iż-żmien li aħna naraw kemm fejn qiegħda taħdem lir-riabilitazzjoni u fejn le. Jiena bi student li darba kien studja pazjenti li kienu ħarġu minn Mount Carmel reċentement u sapi li proporzjon daqsxejn allarmanti minnhom kien reġgħu daħlu. U daw kienu ħarġu wara riabilitazzjoni. Jiġifieri issa jista' jkun hemm dak iż-żmien tieħu l-affarijiet. Imma hemm hija bil dan iċ-ċirku tajjeb ta' li inti tagħmel l-affarijiet, imbagħad tistudjhom tirriċerkhom, imbagħad ittejjibhom skont ir-riċerka, imbagħad terġa' tittestihom. Dan għandha bżonn li nagħmluh.
U manix dik il-kultur, vera.
Mhijiex biżejjed għadha limitata ħafna.
Naqbel ħafna, ġifieri naħseb li barra mal kollox huwa evidence-based żmien hemm inkun ma anke jekk jiftħu programm, mhux taqbad u tiftaħ programm u mbagħad wara tara jekk ikun suċċess jew le, tkun ftaħt il-programm għax tkun għamilt ir-riċerka tkun taf eżattament x'għandek bżonn, kif ħadmu, kemm għandek bżonn staff u kollox mhux jiġifieri tqum fil-għodu jkollok idea brillanti tiftaħ xi ħaġa mbagħad x'ismu. Però having said that jiġifieri xi kultant nemmen ukoll li n-nies li jkunu rnexxilhom jirrebeltawluhom imbagħad jerġgħu jitlisa jkunu koll huwa sforz difficulta ta' saħħa mentali li kollhom huma ġifieri li xi kultant ikun hemm ċikli li persuna tkun tajba mbagħad tista' terġa' jkollha bżonn tidħol ġifieri mhux għax forsi ma jkunx biżej suċċess ir-rehabilitazzjoni ma għax huma każijiet fejn jkollhom episodji every now and then fejn jkollhom jerġa' bżonn ta' treatment akut u naħseb li dak li għandu jkun post bħal dak li jkun post ta' treatment fejn inti jekk għandek bżonn treatment akut issib min jista' jgħinek u jagħmluha ġifieri 100%.
Iva, ħalla jgħidu wkoll li ċerti nies il-mod ta' ħajja tajjeb li jistgħu jesperaw għalih tajt il-ħajja tagħhom ħadet żvolta ġdida u laqgħet level ġdid huwa li minn żmien għal żmien daw forsi jerġgħu jkollhom bżonn jidħlu l-isdar. Imma jekk huma jibdew jifhmu x'inhu mas-sinjali tar-relapse tagħhom ta' qed jirkadu.
Ma jrawx defeat.
Iva, ekku. Infatti, ħafna drabi min ikollu marda mentali severa, l-ewwel ikollu dik il-marda mbagħad ikollu depression. Jiena kif ikolli skizofrenija taqbal depression jekk jiena nibda niddementixxi jew xi ħadd viċin tiegħi jibda jagħmel hekk jiena taqbad depression. Imma mbagħad bħal kull ħaġa tal-ħajja wieħed irid jerġa' ħares liha u jgħid ok, din dan hu l-ostakli li tqajmija fil-ħajja x'in nista' nagħmel. U ssib ħafna nies li tammirhom verament u kultant daw huma l-eroj tad-dinja tal-lum. Għafwale kultant n-nis disabilita jihdu għalijom li tajdu l-om eroji. Mux obbligat li jikunu eroji, ma bta jikunu eroji, ħagġa sabiħa u tamminu faħarom. Illi jikunu qed jgħixu ħajja moħbija u jkollhom ħafna ostakli, jikunu għacċettaw s-salib taħħom, u jikunu qed jagħmlu mill-aħjar taħħom, u jikunu laħqu ċertu livell. U din jgħid ħafna jekk is-soċjetà taċċettahom u tifhimhom.
Miegħi għandi lil Dr. Charles Patch, li huwa lecturer ġewwa Department of Social Policy and Social Work, għandi miegħi wkoll lil Roberta Zara De Domenico li hija psikologa u family therapist f'Oman. Nilqawkom għal tieni parti ta' dan il-programm. Jiena naturalment dil-diskussjoni ġiet biex ngħidlek xpronata minn każ ta' dan iż-żagħżugħ. U l-ewwel ħaġa li tiġi hija speċjalment jekk tara l-clips fuq YouTube tinħasad. Jiġifieri kif tara din is-sitwazzjoni, Charles, kif taqra din is-sitwazzjoni?
Jiena ma rajtx il-clips, jiena rajt. Nista' ngħid illi hemm sfida kbira fl-antik kien ikun hemm ħafna restraints u irbit u affarijiet bħal dawn.
Kienet kważi pratika
u kienet il-ħaġa normali. Minn dak iż-żmien kien hemm żvolta kbira meta skoprew il-major tranquilizers illi kien qisu f'xi 1950s jidhirli jiena u xi ħadd li għadhom fiż-żar mentali qalli kien ikollok bniedem li ilek is-snin dejjem tarah. Il-feroċjat u restrained u dan ikelmek bħalli kieku u bnidem li għatma kellu diffikultajiet. Xorta mbagħad baqa' nies li dil-ħaġa ma laqtithomx. U mbagħad jiġifieri bħalma qalet Roberta kien hemm ukoll żvilupp ta' mediċini ġodda. U mħabba f'hekk beda jilliberalizza ruħu l-ambjent. Imma ta' minn ngħidu wkoll li liberalizzazzjoni tal-ambjent tal-istar mentali beda qabel ma vvintaw dawn il-major tranquilizers fil-1950s, qabel il-gwerra li Tilmore Hospital, per eżempju, ġew Oxford, viċin ta' Oxford, diġà kellek xi 40% tal-pazjenti li kienu jidħlu joħorġu bil-bib miftuħ. U diġà kellhom ħafna żjed libertà. Allora rridu jkunu t-tnejn m'għandix naħsbu illi l-unika ħaġa li tagħmel in-nies kontrollabbli nuża dik il-kelma ma tantx f'posta huwa għax inti tagħtihom is-sedation, għax inti tagħtihom it-tranquilizers. Waħda mill-affarijiet li jekk inti toħloq ambjent ristrett fejn ħafna dominazzjoni, ħafna repressjoni, daw in-nisa jirvellaw. Palma qegħdin naraw bħalissa t-Tunisija u l-Eġittu pereżempju dawel fejn qed jmorru fit-toroq hekk. Issa jekk inti tgħix ġo istituzzjoni fejn inti qishek kif qed kien qed tħossuhom dawn nies fit-Tunisija, inti anke din stess din iġġalek tirvella ġielek ma tikkoperax dan l-affarijiet kollha. Imbagħad ikun hemm iċ-challenge. Inti kemm kuljum min jaħdem dal-isptarijiet irid jgħid kemm qed nagħmel restrizzjoni. Għax restrizzjoni l-ewwel hemm se jkollok bżonna u kultant ikollok bżonna ħafna.
Ir-restrizzjoni fil-prattika fil-prattika tax-xogħol tista' tkun ġustifikata.
Tista' tkun ġustifikata f'numru ta' każi. Id-dilemma waħda mill-affarijiet tal-riżon f'moħħu hi illi n-nies hemm barra, n-nies ġo f'soċjetà jista' jkun rawshom mistrieħa illi min għandu problemi ta' saħħa mentali normalment mhuwiex perikolus, imħabba illi hemm sezzjoni ta' professjonisti u ta' nies li qegħdin apposta illi qegħdin jieħdu ħsieb biex dawk illi huma perikolużi ma jkunux perikolużi. Din hi ħaġa delikata ħafna. Imma min mhux kapaċi jiffejsja dik il-ħaġa m'għandux imur jaħdem hemm. Li kieku nibdew ngħidu m'għandux ikun hemm restrizzjoni, ħadd mu perikolużi, jew minnu perikolus għandu trid ikun perikolus. Ikun qed jagħmel ħsara lill-maġġoranza kbira l-design fil-mija ma nafx kemm huma li qatt ma kienu qatt ma jkunu perikolużi.
Ma nafx int kif taqra din l-istorja ta' dan iż-żagħżugħ.
Jisu l-ewwel reazzjoni ovvjament naħseb li jisu bejn wieħed u ieħor din hemm ma tkun bejn jisu li inti dejjem fit-trattament li tagħti dejjem tirrispetta d-dinjità tal-persuna imma fl-istess ħin ukoll trid. Ma tirrispetta l-fatt li hu ma jkunx sarat għalihin nifsu jew għal ħadd ieħor ġifieri jisu hemmhekk qiegħda d-dilemma etika naħseb jiena.
Enormi.
Jisu kif tista' tagħmilha b'mod li qed tirrispetta d-dinjità tiegħu u li ovvjament il-mod it-trattament li tagħtih ikun wieħed li jirrispetta dik id-dinjità. Ma fl-istess ħin għandek ukoll il-fatt li inti ma trix tagħmel ħsara lilu. Ġifieri f'dak li tkun qed tagħmel tkunx qed tagħmilu ħsara u ma li hu ma jagħmilx ħsara lil ħadd ieħor ġifieri jekk persuna tkun għaddejja minn fażi akuta fejn tista' tkun perikoluża li inti b'xi mod jew ieħor jew mod kimiku jew mod fiżiku dak li jkun twaqfu milli jkun ta' periklu għad tkun qed b'xi mod jew ieħor tagħmel ġid lilu u lil nista' madwaru wkoll. U forsi wkoll tkun qed tagħmel ġid fuq livell tas-soċjetà għax jekk xi ħadd ikun perikolus u ovvjament toħroġ l-ħabar, tinħoloq għal kbira biżejjed biex terġa' twaqqas sikma fuq dawn in-nies, jiġifieri dik l-inċident żgħir li jkun inħoloq forsi jkun xi ħaġa żgħira fejn l-affarijiet kollha li jiġru, ovvjament dik hija l-ħaġa li n-nies ħajraw dik fuq dik ħajjifukaw.
Fil-fatt se nkun qiegħed iktar qudiem nitratta storja jekk jippermetti l-ispazju f'din l-iskeda ta' xi ħadd li kien hemm każ ftit snin ilu fejn pulizija kienu sparaw fuq xi ħadd u kien hemm allegat illi għaliex kien perikolus u jidher li dak il-persuna kien taħt trattament psikjatriku ftit snin ilu mhux għażin ma nafx ftit diversi snin mhux għażin u kien hemm diversi issues hemmhekk ir-responsabilità ta' min kienet jekk il-pulizija mhux sew jekk esaġerawx jekk il-pulizija għandhomx teknika biżejjed biex jitrattaw ma' din is-sitwazzjoni. Imma ġifieri biex anke nillustra l-punt li qed tagħmel. Però jiena nibda nsaqsi dan iż-żagħżugħ dan Brandon kien hemm il-possibilità. Ġifieri jista' ikun illi forsi kien hemm il-possibilità li nużaw mediċini aktar mill-restraint fiżiku jew hemm każijiet ta' sitwazzjonijiet ta' nies illi l-patoloġija d-diffikultajiet tagħhom huma tant intensi jew tant partikolari illi bil-fors qed tintrabat inti. U l-hemm waħdija l-aħjar għax mhux neċessarjament li tkun sedatat u aħjar mill-li tkun marbut?
Jina najt li in ġenerali għas kont il-kas. Jiġifieri, hemm każi fejn meta bniedem u ħafna każi fejn meta bniedem jieħu major tranquilizers, jekk qed jisma' vuċijiet li qed jgħidu li biex ikun violenti ma jkollux jekk ikollu impulsi qawwijin li jitlef il-kontroll jitilgħu malajr u jħoss ċerta rabja u mibeda din tkun ħafna iżda kkontrollata. Min-naħa l-oħra dawn għandhom ċerti effetti li ma tantx huma mixtieqa wkoll.
Tranquilizers,
jiġifieri anke l-fatt stess li bniedem ma jkollux ċerti ħsibijiet, jeżistu jiena naf pazjenti li jgħidu lek meta it-tabib tani il-tranquilizers ma bqajġis bal-vuċijiet un bis jgħidhom.
Issa. Jiri kienet jisma l-vuċijiet fittizzi.
Iva, u dik kienet parti mill-ħajja tiegħu.
Il-realtà
tiegħu u telfu ilu. Barra minn hekk. Ħafna drabi tranquilizer jittranquilizzaw mhux biss mhumiex biċċa għodda li tajt dal-bniedem għandu 333 ħsieb ġo moħħu. U jiena sa nikkontrolla l-erba' ħsibijiet li għamlu ħsara. Ġeneralment daw jikkalmaw il-333 emozzjoni. U allora importanti ħafna li min ikun qed jittratta jistudja ftit il-bniedem kif ikun effettwat il-bniedem partikolari. Ħafna drabi aħna fis-soċjetà nieħdu gost naraw l-affarijiet glossy. Allora jekk pereżempju għandek bniedem fejna fiera. Hu pereżempju l-abort. L-abort jgħidulek jekk isir l-abort, isir ġo klinika, it-tabib ikun libes l-abjad. U jimma narax dik hi ħaġa sabiħa, ma ġifieri jekk isir allora mhux qed isir b'mod barbariku, imma kultant l-effett jista' jkun l-istess. Issa mod kontrarju, inti tista' tiġi f'każ fejn min ħares jgħidlek hi kemm kwiet araħ għax qiegħed sedated kemm ħelu daż-żagħżugħ. U mbagħad issib li daż-żagħżugħ il-ħajja tiegħu ftaqret u tbewtet u li kieku dan ma jingħatax iktar tranquilizer li ċertu ammonti, forsi ma jingħatax xejn ukoll restrictions fiżiċi jista' jkun aħjar għalih. Imma bat restrictions fiżiċi mbagħad għandek usur ta' dinjità, kultant id-dinjità għal imiġi. Li tara bride barbut isu kelb miex ħaġa sabiħa. Imma jekk forsi li tuża din il-lingwa għasija appropriate. Minna ħal ħrek l-alternativi huma jew li tieħ tranquilizer sur maż-żejjed. Jew inkella li inti taqflu wara bars biex hu ma jkun jista' jagħmel ħsara lil ħadd. Jista' jkun li kienet għar. Imma sadattant huwa x-xogħol ta' kuljum ta' kull min jaħdew f'dawn l-affarijiet li għandu jara l-ħaġa kif inhi u jekk jgħid le din mhix dinjità tiegħu hemm modi aħjar hija nsibu l-aħjar mod u għal dawn anke jkun daqsxejn innovattiv. Imma jekk imbagħad l-iktar ħaġa li tkun tajba għall-pazjent tkun xi ħaġa li daqsxejn barra mis-soltu, is-soċjetà ħajja tkun open minded. Jiena fuq dak każ ma nafx imma dan kien hemm outcry ġenni naħseb li kien hemm judgment li dik kienet esaġerata u dik kienet riflessi tal-diat antiki biża żejda. Inġustizzja attak fuq id-dinjità ta' dak illi qatt ma kellha tkun u dawn l-affarijiet kollha.
Jiena l-unika sentenza li laqtitni jiena qrajt ukoll ma rajtx il-YouTube probablement provajt x'ismu. Imma hawnhekk hawn miktub li hu lilu jaqfel lilu nnifsu. Jiġifieri, ma nafx, imma jisu dik frajta jiena jiġifieri da qed jieħu responsabilità għalih innifsu u għan-nies ta' madwaru. Li jizom riħu sejf u jizom riħu għattiħor sejf. Ġifiri, għacina dik il-sentenza, xin taqra kolla kemm jitajt, speċi ta' għek xe tiġri, imma dik il-sentenza li ju jaqfel li l-nifsu, umbat fil-billej jħoll li l-nifsu, ma nafx, ta' t-nix nifem, li għamċerta jisu da' għet jħu ċertu responsabilta għal-behavior tiju, xumma tiju jħu. Ġifiri, infat li għet jaqfa li l-nifsu, ġifiri, u għet jgħi tara, jena metan kum ma n-nis, jissa jkun ikolli dawn n-nessibijiet, mela ħani proteġi l-nifsu, ħani proteġi ħat jħor, billi naqfa li l-nifsi.
Kem taħzbu illi?
Laqtitni.
Il-proċess ta' trattament illi ġenerament ikun qed imexxi l-psikjatra, naturalment ma' tim tiegħu, bil-mod il-mod anki lokalment qed jidħol ir-rol tal-psikologi u ta' social workers u ta' diversi professjoni tona. Però kemm taħsbu illi dawn il-professjonisti huma u jaħdmu mal-individwu, huma u jaħdmu mal-familja, ikollhom fuqhom ukoll il-komunità. Jiġifieri jekk jiena ħanati eżempju banali, sewwa ma jekk jiena għandi xi ħadd fil-lecture room illi dana jkollu t-sokkor. U jaqalu t-sokkor u jtieħħas ħażin, jien ħadd ma jgħidli u jafżani ħalli ma nħux qata. Jekk jaqa' jaqa, jekk ma jaqax, ma jaqax. U ġrat li, li darba minnu, sib kien sekk mut li tiflajn fil-sintu kontat naħdem il-6, ħadd ma kien qalilna, inserta b'ċikka di tiflajn naħsa vera kienet mut, kella tifla ħabiba tagħha illi kienet taf minħabba xi soponiet minħabba xiex, u mbagħad ovvjament għennija bil-mod bil-mundan. Imma kultant forsi għaliex nies bi problemi ta' saħħa mentali. Ngħidu għax dawn hemm il-komunità, ġifieri il-komunità the background, l-impatt li jista' jkollu dal-persuna jista' jkun l-influenza illi dan il-persuna għal-modu di dire norbtuħ jew nista' tagħha. Ħalli ma nieħdux ir-riskju, taħsbu jew li jista' jkun dan il-każ jew qed inġebdu l-argument.
Alle jista jkun hemm dak il-każ naħseb li at the back of your mind inti mgħad tkun qed tieħu deċiżjonijiet kliniċi naħseb tkun qed taħseb ukoll fil-kuntest iktar wiesa tas-soċjetà. Jien niftakar darba kont konna qegħdin imsifrin, kont qed aftur, kont qed nivera żgħira, u kien hemm xi ħadd li kellu problemi ta' saħħa mentali seri ħafna u ma kienx qal it-tour leader. U niftakar at one point da kien qiegħed ma jiflaħx u ovvjament kienet serja ħafna l-ħaġa għax it-tur leader ma kienx taf se taqbad tagħmel u mbagħad insomma kienu solvew għax kien hemm il-familja wkoll imma jsu l-fatt li dan kellu dawn it-tip ta' problemi ma kellu kull dritt li jsifer imma kien hemm ukoll kienet importanti wkoll li almenu tur leader tkun avżata li hemm daw diffikultajiet ħad tkun taf x'tista' tagħmel f'każijiet fej jista' jkun ma jiflaħx. Ġifieri jien naħseb li at the back of your mind irid ikollok il-ħsieb tas-soċjetà, imma naħseb li mbagħad trid issib il-bilanċ bejn kemm ħadd issu matriċ inti twaqaf il dak li jkun biex jsu min ħajrbaħ is-soċjetà jew l-individwu. U dejjem ħajkollok dik id-dilemma.
Dilemma li tinkwitani. Trattament ħafna drabi jekk toqgħod taħseb ftit, is-servizzi li nagħtu jkunu marbutin ma' kif ikun ippreparat jew lejl il-komunità. Għax illum il-ġurnata, pereżempju, il-komunità hija aktar emanċipatorja u aktar miftuħa, iktar qed nużaw il-community services. Qed tifhem għax fl-antik il-reliġjon kienet torbotna mal-ħsieb illi dan qed titiħil tal-qamar u dana forsi għandu xi tanfien jonkel. Allura f'dak iż-żmien konna nużaw residential services. Qed tiraġ ġifieri hemm din il-kombinazzjoni.
Il-kontest jagħmel differenza.
Ma nafx int kien żgurt kun riflettejt fuq għax jiena dan mhux is-suġġett tiegħi ma.
Jiena naħseb illi jekk jiskunu moħħhom magħluq. Kienu jesprimu il-moħmaluq tagħhom bir-reliġjon u ġieli r-reliġjon kienet responsabbli, mhux kull moħmaluq kienet responsabbli r-reliġjon. Sadat tant ukoll importanti li wieħed jara l-affarijiet bħala biopsychosocial and spiritual. Qed ninfasizza dak li hu soċjali. Aħna Malta l-community care jaqa' taħt id-Dipartiment tas-Saħħa. U nibża li r-razzjonalità soċjali mhix mod hija importanza biżejjed. Li għandek pereżempju residential places kbar u żgħar u daw qegħdin taħt nies li ma trenjati bħala nurses u m'hemm xejn li m'hemmx training biżejjed għal dak li soċjali. Is-social workers għandhom role f'din, ma social workers għandhom jaraw li nfushom ukoll bħala soċjoloġi, bħala nies li jifhmu l-affarijiet li jiġu fis-soċjetà. Fl-Ingilterra, per eżempju, nħoss li r-razzjonalità għandha importanza mhux ħażin u f'ħafna areas iktar minn oħrajn. Jekk per eżempju tara xi ġil-Ġermani, għalkemm il-Ġermani hu post iktar rekvintana, meta jkollok xi ħadd li hu barid serju, meta joħroġ mill-isptar jibgħa tuħ għand psikjatra privat ma jkollux interdisciplinary team, jiġifieri vojt hemmhekk u ġieli jiġri li per eżempju betta l-psikjatra rrid jibgħat li xi ħadd id-dar ma jkunx jaħ biżjed fuq is-sitwazzjoni id-dar u allura jkollu jisogra ftit. Ma jkunx preparazzjoni biżjed m'hemmx min jitkellem biżejjed. Malta din ħaġa hija rimedjata billi għandha social workers, in-numru qiegħed jiżdied imma inħoss li hija waħda mill-affarijiet illi tista' tagħmel id-differenza, tagħmel is-safety, imma tagħmel ukoll is-safety filli fejn ikun periklu meta ikun jafu wkoll. U ikun jaf x'jaħdem mal-individwu u fejn ma jaħdimx ma jabbix il-familja bil-peace li ma tiflaħx, ma jabbix il-ġirien bis-sfidi li huma wisq kbar għalihom, imma dejjem ngħid ukoll li Fl-antik naħseb li konna nażlu f'neħdu sikwiż is-soċjetà, fis-sens li nasbajt xat fl-awtorità jgħidli fil-bidri bdejt naħdem, l-ewwel skop tat-isptar huwa li jipproteġi s-soċjetà. Kważi automatiski stajtek?
Dak huwa l-argument naħseb li rid nagħmel jien. Jien qed nimmaġina l-ewwel argument antik. Ma anke kif kien ikunu mibnijin l-isptarijiet, anke tara Mount Carmel, jiena fil-waqt li napprezza kemm qed isir xogħol u naf li qed isir xogħol u kemm improvi anke strutturalment anke ġewwa. Ġol l-isptar. Għadni nisma' nies illi jgħidulek isma' jiena meta mort hemmhekk. Jekk ma kellix il-vizzju tat-tipib sar kelli, jekk jiena konti kazara depressed dit li għax bejt nara ċirkostanzi. L-ambjent mhux dejjem kien tużat. U l-faċċata tiegħu l-isptar huwa għażajlu għandu dak il-ħsieb li kważi jiġifieri l-aspett ekoloġiku fiżiku jagħmel differenza. Roberta, in-nies bi problemi u bi sfidi ta' saħħa mentali. Il-maġġoranza tagħhom huma il-Brandon Van Engins ta' dell-istoria?
Ne, definitely not, naħseb li dawk huma anzi l-eċezzjonijiet. Nistaw problemi ta' saħħa mentali jista' jkunu jiena, jista' jkun inti. Ir-riċerka kollha turi li percentaġġ kbir ta' nies at any one point fil-ħajja tagħhom ħajadu minn momenti fejn jista' jkollhom problemi ta' saħħa mentali jekk inti għaddej minn moment fejn inti vera stressjat. Unbat jinqala lek xi ħaġa, unbat imut lek xi ħadd, unbat titlef ix-xogħol, unbat tissepara, il-kedda li tkun ħadd tista' tkun li twaslek biex tesperjenza ftit momenti ta' dwejja, ta' ansjetà, ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali. Il-problema hija li jekk inti ma tiġux sibhom, jekk inti ma tiġux sib tiegħek innifsek, anke forsi mħabba l-biża' għax ħafna nies jitwerru l-mument li jibdew iħossuhom daqsxejn ma jifilħux. Il-problema tista' tiggrava, imma le dak il-każ ta' dak it-tifel huwa żgur li huwa iktar l-eċċezzjoni milli r-realtà, milli l-ismu. Norma.
Assolutament iva li il-proporzjon ta' nies li huma perikolużi huwa żgħir ħafna. U għalhekk jibqa' dejjem delikat li qed titkellem fuq das-suġġett. U għed marriċi għed li ma meżistux, u bżonni jittaxħu ma partikolari ħafna, u jekk aħna nittrattawhom bħal nies illi mhumiex perikolużi, u bħal nies li m'għandux problemi severi, lanku qed nagħmlu ġustizzja li nwaqqas għas-soċjetà. Irridu nkunu kapaċi niffaċċjaw il-problema tal-periklu, niffaċċjawha mingħajr emozzjoni żejda, l-emozzjoni tagħna għandha jkun li aħna nħobbhom u nirrispettawhom dik il-emozzjoni, mhux qogħdu nibżgħu imma noqogħdu nkabbru l-affarijiet, illi nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjoni għalihom u għal kulħadd. U sadattant ma nabbux bil-problemi tagħhom lill-maġġoranza kbira ħafna illi kultant tħossi li tkopri popolazzjoni kollha li għandhom problemi li huma iktar ħfief.
Jina nirringrazzjakom ħadd gost din id-diskussjoni jiena qed nittama li jkun opportunità wkoll illi niżviluppaw xi ftit iktar anki forsi nillokalizzaw xi ftit stejjer li saru għaw Malta, però dan kien eżempju interessanti ta' kif wieħed iżomm anke il-bilanċ bejn servizzi komunitarju servizzi residenzjali bejn dak li huwa trattament mod u dak li huwa trattament mod ieħor u anki ir-rwol tal-komunità f'dak kollu li jkun qed jesperjenzaw dawn il-persuni. Naħseb is-saħħa mentali tiddependi ħafna li nkunu qed ngħixu flimkien u allura jih persona jkun għaddej minn xi sfida u tkompli tiżolah, naturalment, dik is-saħħa ma tgħinix żgur. Jiena nirringrazzja lil Roberta Zara De Domenico, illi hija psikologa u family therapist u Dr. Charles Bach, li huwa lecturer fid-Department of Social Policy and Social Work.